dhimma hundeessa mootummaa cimsaa naannoo Oromiyaa jedhu wal qabatee yeroo labsii muddama akka to'annoo jala oolan gaazexeessitoonni OAN lameen Soduulaa fi Biqilaa Manuu akkasumas namoonni 15 kaan kaleessas beellama isaaniitiin mana murtii waliigalaa Oromiyaa Dhaddachi Sarbeet jirutti dhiyaatanii jiran. Dhaddachi Darbeen Abbaan Alangaa himata fooyyee dhiyeessee sunis himatamtootaaf kan kenname yoo ta'u, abukaatoon himatamtootaa obbo Milkiyaas Bulchaa himatichiin kun ammas hin fooyyofnee jechaan mormii abbootii seeraaf dhiyeessuu VOA'tti dubbatanii jiran.
Keewwata 258 manni murtii akka keessaa baasu ajajee ture. Garuu Abbaan Alangaas mata duree himannaa irraa keewwata kana haquudhaan garuu immoo tarree himannaa keessatti immoo ijoowwanuma keewwata kana jalatti tarreeffaman himannaa irratti makee waan dhiyeessee fi lakkoofsa haqe malee himannaa kana hin haqne kun mana murtii dogoggorsuudha. Kan biraan immoo ajaja mana murtii fudhachuu dhabuudha. Inni biraan mirga dafanii haqa argachuu himatamtootaa kana akka lafarra harkifatu gochuudha. Himannaan kun bu'uura ajajameen hin haqamne hin sirranne kan jedhuudha.
Himanni dhiyaate kunis ibsa guutuu kan hin qabne kan jedhan obbo Milkiyaas dhaddacha kaleessaan manni murtii maamiltoota isaanii akka gadhiisu gaafachuu himanii kanaafis adoolessa bultii 12 bara 2014 beellami biroon qabamu dubbatan. Namoonni 15 galmee himata kana jalatti jiran miseensota paartilee ABO fi KFO ta'us obbo Milkiyaas himanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.